Addunyaa ta sadan darbaniif Nairobi keessatti kan gaggeeffamee ture korri haala fayyadama akkasumas eegumsa qabeenya bishaanii irratti xiyyeeffate yookaan Blue Economy Conference jedhame har'a xumurameera. Kora kanarratti aangawoonni mootummoota biyyootii 184 ol irratti kan hirmaatan yoo ta'u, Itoophiyaanis karaa ministeera Haajaa Alaashee irratti hirmaattee muuxannoo qabdu biyyoota kaaniif qooduushee Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Diinaa Muftii dubbatan jedha. Gabaasa Galmoo Daawit nu erge kunoo.
Korri Blue Economy jedhamu kawwatata darbe kan Nairobiitti jalqabe har'a goolabamee jira. Korri kun xiyyeeffannoo kan irratti maratee ture haala fayyadama akkasumas eegumsa qabeenya bishaan irratti yoo ta'u, biyyoota 184 irraa qondaaltonni mootummaa irratti hirmaachuu warri walga'ii kana qindeesse beeksisee jira. Guyyaa sadiin darban kanas faalama qabeenya bishaanii walqabatee waraqaan qorannoo hedduun dhiyaatee jira. Walga'ii kanarratti Itoophiyaan karaa waajjira Haajaa Alaa kan hirmaatte yoo ta'u, rifnu darbe yoo korri kun jalqabamu ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo mootummaan Abiyyi Ahmed lageen Itoophiyaa keessa jiran akka faalamaaf hin saaxilamneef hojjetaa jira jedhan. Keeniyaatti ambaasaaddara Itoophiyaa Diinaa Muftii walga'ii kanarratti Itoophiyaan muuxannoo qabdullee akka hirte dubbatu.
Biyya koonfiraansi laa simpoosiyoomoos nabbaru, talaayyoo qarrabu, saabos nabbaru, saayinsaabiyyootos nabbaru.
Akkas jedhu ambaasaaddara Diinaan. Konfiraansii kanarratti agarsiisni adda addaa yaadi garaagaraa hojiiwwan haarawaa hedduunis dhiyaatanii turan. Sanarraa waan nuftoo kan fudhanne ni jira. Kana malees kora kan dibamne irratti hirmaatan takka irratti Itoophiyaan muuxannoo warshaa balfa anniisaatti jijjiiru kan Finfinnee naannoo Qosheetti dhaabdee hirmaatotaaf ta'ee jirti jechuun dubbatan. Gama biraatiinis konfiraansuma kanarratti waa'een daandiin Keeniyaa kutaa bulchiinsa lamuu ka'ee Sudaan Kibbaa fi Itoophiyaa wal quunnamsiisuuf yaadame mareen taasifamee jira. Gama Itoophiyaatiin waan jiru ministeera geejjibaa fi quunnamtii Daagmaawit Mogas ibsa gochuu ambaasaaddariinaan dabalanii himanii jiru. Ammas ambaasaaddariin walga'iin kun biqilaa hin boci kan haroowwan Afrikaa hedduu dhuunfachaa jiru irratti mari'ateera jedhee gaaffeen ture. Ambaasaaddariinaan yoo deebisan biqilli kun Itoophiyaa keessaa xaanaa akkasumas haroowwan kibba biyyattii miidhaa akka jiru himanii walga'ii kanarrattis mari'atamullee dubbatan. Walga'ii waa'ee fayyadamaa fi eegumsa qabeenya bishaanii Nairobii har'a xumurame kana Kaanadaa fi Jaappaan Keeniyaa waliin kan qopheessan yoo ta'u, waliigalas namoonni 1,800 ol irratti hirmaatanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobii.